លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងនាទីស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានាវេលាថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីចេនឡាគោកនិងចេនឡាទឹកនិងប្រទេសចេនឡាក្រោមអំណាចត្រួតត្រារបស់ជ្វាកចិនឡាគូកសតវត្សទី8គឺជាសម័យវឹកវរចលនាខាងផ្នែកនយោបាយនិងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងស្នាដៃបង្រួបបង្រួមជាតិដែលបានធ្វើឡើងនៅសតវត្សមុនៗត្រូវរលំរលាយអស់គ្មានសល់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្មៅងងឹតនេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវចែកចេញជាពីរដាច់ពីគ្នាដោយមានរាជវង្សស្ដេចសោយរាជផ្សេងៗពីគ្នាទៀតផងនៅភាគខាងជើងគឺទឹកដីដែលមានទីតាំងត្រង់ភាគកណ្ដាលនៅផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសឡាវសព្វថ្ងៃមានឈ្មោះថាចិនឡាដីគោកប្រវត្តិសាស្ត្រចិនឡាគោកនេះហាក់ដូចជាច្របូកលោកឡំគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសឡាវដែលគេនៅមិនសូវដឹងច្បាស់នៅឡើយផងក្នុងចំណោមព្រះរាជាទាំងឡាយដែលបានសោយរាជនៅចិនឡាដីគោកនោះមានព្រះរាជាមួយព្រះអង្គដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែជាងគេព្រះនាមជ័យសង្ហវរ្ម័នដែលបានថែរក្សាមិត្តភាពចំណងការទូតហើយបានបញ្ជូនរាជទូតទៅប្រទេសចិនឯរាជធានីចិនឡាដីគោកទំនងជាស្ថិតនៅត្រង់មជ្ឈមណ្ឌលនៃចិនឡាដើមគឺម្ដុំវត្តភូចម្ប៉ាស័កក្នុងប្រទេសឡាវនោះឯងខចិនឡាទឹកចំណែកខាងចិនឡាទឹកឬចិនឡាលិចទឹកវិញគឺលាតសន្ធឹងលើទឹកដីតំបន់បឹងបួរស្ទឹងទន្លេលើវាលរៀបទន្លេមេគង្គចាប់ពីល្បាក់ខោនរហូតដល់មាត់សមុទ្រហើយមានរយៈកាលមួយនោះនគរចិនឡាទឹកលិចត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសន្តតិវង្សក្សត្រពីរផ្សេងគ្នាដែលមានរាជធានីពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៀតផងរាជធានីមួយស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងដែលគេមិនស្គាល់ទីតាំងច្បាស់មានឈ្មោះថាអនិន្ទតបុរៈនិងរាជធានីមួយទៀតមានឈ្មោះថាសំភុបុរៈគឺស្រុកសំបូរនៅលើត្រើយខាងឆ្វេងទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តក្រចេះសប្តាហ៍នេះព្រះរាជានៃអនិន្ទតបុរៈបានប្រកាសព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់មានពូជពង្សវង្សត្រកូលជាប់មកពីព្រះបាទកៅឌិណ្ឌនិងព្រះនាងសោមាដោយបានបន្តខ្សែស្រឡាយពីព្រះបាទភវវរ្ម័នទី1ព្រះរាជវង្សនៃអាណាចក្រភ្នំចំណែកខាងព្រះរាជវង្សខាងសំភុបុរៈវិញហាក់មិនមានរូបភាពខ្សែស្រឡាយដូចគ្នាទេថ្វីត្បិតតែជាព្រះញាតិរបស់ព្រះមហាក្សត្រីជ័យទេវីក៏ដោយកាសាឡបងបង្រួបបង្រួមជាតិខាងចិនឡាទឹកលិចបានធ្វើឡើងដោយព្រះរាជាមួយព្រះអង្គមានប្រភពចេញពីអនិន្ទតបុរៈព្រះនាមបុស្ការៈសាហើយបានមកសោយរាជនៅសំភុបុរៈដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសាងសិលាចារឹកនៅទីនោះក្នុងឆ្នាំ716ថ្វីត្បិតតែមានការខំប្រឹងប្រែងដោយពេញទំហឹងពីព្រះរាជារាជិន្ទ្រវរ្ម័នដែលបានឡើងសោយរាជបន្តពីព្រះបាទបុស្ការៈសាក្តីក៏ប្រទេសចិនឡាទឹកនៅតែមិនអាចរួបរមគ្នាបានហើយទីបំផុតប្រទេសចិនឡាទឹកនេះក៏បែកខ្ចាត់ខ្ចាយទៅជារដ្ឋតូចៗយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវបែងចែកជា5រដ្ឋដែលគេពុំទាន់បានដឹងព្រំប្រទល់ច្បាស់លាស់នៅឡើយប្រទេសចិនឡាក្រោមអំណាចត្រួតត្រារបស់ជ្វាប្រទេសខ្មែរនៅសតវត្សទី8គឺជាសម័យដែលគ្មានស្ថិរភាពនយោបាយហើយជាសម័យដែលមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងយ៉ាងដំណំថែមទៀតផង ស្របជាមួយពេលនោះពួកចៅសមុទ្រជាតិជ្វាដែលជិះនាវាធំធំលឿនលឿនបានចូលមករាតត្បាតឆ្នេរសមុទ្រនិងពាមទន្លេនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកក្នុងគោលបំណងឆក់ប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិតាមទំនើងចិត្តហេតុដែលនាំឲ្យចៅសមុទ្រជ្វាហ៊ានមកឈ្លានពានដូច្នេះព្រោះពេលនោះរាជវង្សសៃលេនត្រៈដែលសោយរាជនៅកោះជ្វាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងក្លាហើយបានផ្សាយឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលក្រោយពីវាយបានកោះត្រឡាចហើយតាំងជាមូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការសឹកពួកចៅជ្វាបានលើកគ្នាទៅរាតត្បាតឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសចម្ប៉ាពេលជាមួយគ្នានោះដែរពួកចៅសមុទ្រនេះបានចូលរាតត្បាតប្រទេសចិនឡាទឹកដោយធ្វើដំណើរឡើងបញ្ច្រាសតាមទន្លេមេគង្គទៅដល់រាជធានីសំភុបុរៈដុតបំផ្លាញទីក្រុងឡោមព័ទ្ធរាជវាំងហើយចាប់បានព្រះរាជាព្រះនាមមហិបតីវរ្ម័នជាបុត្រព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នកាត់យកព្រះសេរសានាំយកទៅកោះជ្វាលុះពេលត្រឡប់ទៅដល់នគរវិញមហារាជនៃកោះជ្វាទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យយកព្រះសេរសានោះទៅលាងសម្អាតហើយអប់ទុកក្នុងភាជន៍មួយរួចទ្រង់បញ្ជាឲ្យបញ្ជូនត្រឡប់មកថ្វាយព្រះរាជាខ្មែរដែលសោយរាជបន្តពីព្រះបាទមហិបតីដែលត្រូវធ្វើគុតទៀតផងចំពោះការឈ្លានពានរបស់ជ្វាមកលើក្សត្របូរីមួយរបស់ចេនឡាទឹកនេះមានមតិខ្លះយល់ថាគឺជាការទៀមទាយកមរតកដូនតាខ្លួនព្រោះរាជវង្សសៃលេនត្រាធ្លាប់បានប្រកាសខ្លួនថាជាស្ដេចភ្នំដែរគឺដូចគ្នានឹងធរន្តរនាមរបស់ព្រះរាជាអាណាចក្រភ្នំនេះឯងចាប់តាំងពីពេលនោះមកជារៀងរាល់ព្រឹកព្រះរាជាខ្មែរនៅនគរចេនឡាទឹកត្រូវបែរព្រះភ័ក្ត្រឆ្ពោះទៅទិសនៃកោះជ្វាដើម្បីលុតជង្គង់ធ្វើគីវរកិច្ចចំពោះព្រះមហារាជនគរនោះនេះបើតាមឯកសាររបស់ឈ្មោះអារ៉ាប់ម្នាក់ឈ្មោះសូឡៃម៉ាន់ដែលធ្លាប់បានធ្វើដំណើរពីយូរមកហើយនៅចេនឡាទឹកនេះហើយត្រូវបានបំភ្លឺដោយអត្ថបទបោះពុម្ពផ្សាយដោយឈ្មោះអារ៉ាប់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះអាប៊ូយ៉ៃហាសាន់នៅប្រមាណឆ្នាំ926នៃគ្រិស្តសករាជនេះលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីចិនឡាគូកនិងចិនឡាទឹកនៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់អរិយធម៌ខ្មែរនៅសម័យចេនឡាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយ